ួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរwww.khmerincorporated.orgសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាខូមនុស្សាវរីលើកទី74នៃថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈអយ្យត្រៃនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរៀបចំប្រារព្ធពិធីមីតិងអបអរសាទរខូបលើកទី74នៃថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង 6:30 នាទីនៅវិមាន7មករាស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាស្ដែងចាប់តាំងពីថ្ងៃបដិសន្ធិមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលបំណងដើមរបស់ខ្លួនគឺការប្រមូលកម្លាំងជាតិដែលមានឧត្តមគតិស្នេហាជាតិមាតុភូមិដោយមានប្រកាន់ពើសម្បល់ជំនឿសាសនាដើម្បីរួមកម្លាំងគ្នាកសាងការពារជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនឈលលើបវចនាឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យអព្យាក្រឹតនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមសហព័ន្ធស្រីអង្គរបដិសេធកញ្ចប់អង្គរដែលមានរូបស្រដៀងនឹងទង់ជាតិថៃដាក់ប្រភពដើមកម្ពុជាមិនមែនជាអង្គរកម្ពុជាឡើយសហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកញ្ចប់អង្គរដែលមានរូបភាពស្រដៀងទៅនឹងទង់ជាតិប្រទេសថៃដោយបញ្ហាជាប្រភពដើមអង្គរកម្ពុជាមិនមែនជាអង្គរនឹងបោះពុំនៅកម្ពុជាឡើយនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាបើតាមសហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជាអង្គរនេះត្រូវបានដាក់លក់រាយនៅតាមបណ្ដាញអនឡាញក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិនអង្គរនេះជាប្រភេទនៃការវេចខ្ចប់5គីឡូក្រាមដោយបានសរសេរជាភាសាថៃនិងមានសញ្ញាស្រដៀងទៅនឹងទង់ជាតិប្រទេសថៃដែលបានបង្ហាញប្រភពដើមថាជាអង្គររបស់កម្ពុជាក្រោយបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតលើសមាជិកសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាទាំងអស់ដែលបាននាំចេញអង្គរទៅប្រទេសចិននិងបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យគុណភាពនាំចេញរបស់ប្រទេសចិន CCIC សហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាបានអះអាងថាកញ្ចប់អង្គរនេះមិនត្រូវបានបោះពុម្ពនៅកម្ពុជាឡើយសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ដូច្នេះសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាសូមបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះសម្បកវិខ្ចប់អង្គរដែលមានសញ្ញាស្រៀងទៅនឹងទង់ជាតិប្រទេសថៃប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៅនឹងច្បាប់ម៉ាកពាណិជ្ជនាមនិងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ដែលបានហាមឃាត់លើការប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញាដែលដូចឬស្រដៀងឬមានផ្នែកណាមួយដូចទៅនឹងទង់ជាតិរបស់ប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាបានបន្ថែមថាការនាំចេញអង្គរពីកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនស្ទើរតែទាំងស្រុងជាប្រភពអង្គរច្រកក្នុងបើដែលមានទម្ងន់25គីឡូនិង50គីឡូក្រាមកម្ពុជាមិនអោយមានការដឹកជញ្ជូនទំនិញគ្រប់ប្រភេទលុះត្រាភាគីថៃបើកច្រកព្រំដែន បន្ទាប់ពីសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាឆ្លើយតបជំវិញការស្នើសុំរបស់អាជ្ញាធរខេត្តស្រះកែវលើបញ្ហាបើកច្រកនិងដឹកទំនិញអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនទំនិញគ្រប់ប្រភេទចូលកម្ពុជាអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍អាងថាវិធានការនេះនឹងអនុវត្តរហូតដល់ភាគីថៃបានបើកច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិនានានិងច្រកទ្វារតំបន់ទាំងអស់ដែលភាគីថៃសម្រេចបិទជាឯកតោភាគីឲ្យដំណើរការជាប្រក្រតីឡើងវិញបើតាមសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតកម្ពុជាមិនមែនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើការបិទបើកច្រកព្រំដែនជាឯកតោភាគីនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទច្រកផ្ដើមឡើងដោយកងទ័ពថៃដោយកែសម្រួលម៉ោងបិទបើកនិងកំណត់លក្ខខណ្ឌកម្រិតការធ្វើដំណើរចេញចូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាឯកតោភាគីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7មិថុនា2025សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2025កន្លងមកនេះភាគីថៃបានបិទច្រកព្រំដែនទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែននិងច្រករបៀងមួយចំនួនទៀតដោយឯកតោភាគីមិនបានជូនដំណឹងមុនមកកម្ពុជាក្រោយមកនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមិថុនាកម្ពុជាក៏បានសម្រេចបិទទាំងស្រុងការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើពីប្រទេសថៃនៅគ្រប់ច្រកព្រំដែនទាំងអស់វិញបន្ទាប់ពីផុតអសនវត្តដែលប្រកាសដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជាឲ្យភាគីថៃដំណើរការច្រកព្រំដែនដោយធម្មតាវិញលោកស្រីសូសាវឿនបានសិទ្ធគ្រប់គ្រងចម្រៀង19បទក្នុងចំណោម42បទដែលបានស្នើសុំក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនាថ្ងៃទី30ខែមិថុនានេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីការផ្ដល់សិទ្ធជូនលោកស្រីសូសាវឿនលើការគ្រប់គ្រងបទចម្រៀងចំនួន19បទក្នុងចំណោម42បទដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកកៅអែមដែលជាស្វាមីលោកស្រីសូសាវឿនតារាចម្រៀងចាស់ចាស់និងជាម្ចាស់បទល្បីៗដូចជាស្ទឹងសានប៉ារីសនិងកំពង់លួងដួងចិត្តជាដើមបានដាក់សំណើសុំសិទ្ធគ្រប់គ្រងបទចម្រៀង42បទដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់ស្វាមីដោយក្រសួងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាហើយបើកសិទ្ធិដល់ការបណ្ដឹងជំទាស់ក្នុងរយៈពេល1ខែក្រោយពីបានទទួលធៀបចូលក៏ដូចជាផុសតាងបន្ថែមពីសាធារណជននិងអ្នកជំនាញដូរតន្ត្រីក្រសួងបានពិនិត្យឡើងវិញជាលទ្ធផលគឺលទ្ធផលដែលក្រសួងអាចអនុញ្ញាតជូនលោកស្រីសឺសឿនបានមានត្រឹមតែ19បទប៉ុណ្ណោះលើសំណើស្នើសុំទាំងអស់ចំនួន42បទនេះជាការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងវប្បធម៌ជាមួយគ្នានេះផងដែរក្រសួងតែបន្តរងចាំទទួលនៅមតិយោបល់ឬផ្ោះតាំងពីសាធារណជនអ្នកជំនាញតន្ត្រីឬរដ្ឋភិគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានបំណងជំទាស់នឹងសំណើរបស់លោកស្រីសូសាវឿនលើសិទ្ធគ្រប់គ្រងបទចម្រៀងរបស់លោកកៅអែមអតីតតន្ត្រីករនិងជាអ្នកនិពន្ធទំនុកបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងបទចម្រៀងទាំង19បទនោះរួមមានជ្រោយទឹកចោលទៅលោកហើទុំចង់ត្រល់ទំនួយស្រីកម្មប្តីសំឡាញ់ចិត្តអូនផ្កាក្រងគោឆ្លើយក្រុមក្រុមសារវ័នចន្ទឆាយាអូនចូលចិត្តបងញញឹមដេកថ្ងៃសំចៃទុកយំសូមនឹកអូនផងខាត់ចង់ខាត់ដើមបងនឹមអូនរត់សុវិជ្ជាមេដាអោតារារៀងរះបងមានអាណិតរំពេហៅមកគេលេងភ្លេងហើយហៅបងរៃទឹកនិងបណ្ដាច់កន្ទោងរោគគូប្រេងបទភ្លេងទាំងអស់ត្រូវបានពិនិត្យឃើញថាជាស្នាដៃសម្រួលរបស់លោកកៅអែមគណៈទំនុកច្រៀងមាន10បទជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកកៅអែមនិង9បទយកលំនាំតាមចង្វាក់ប្រជាប្រិយសម្រាប់រយៈពេល1ខែគិតចាប់តាំងពីការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនេះអ្នកដែលមានបំណងប្តឹងជំទាស់អាចសរសេរលិខិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់ភ្ជាប់មកជាមួយនៅភ័ស្តុតាងរឹងមាំផ្ញើទៅកាន់ក្រសួងវប្បធម៌ដើម្បីពិនិត្យកម្ពុជាមានភាពម្ចាស់ការនិងអាចទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងទាំងផ្នែកយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចពីខាងក្រៅសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអះអាងយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ថាកម្ពុជាមានភាពម្ចាស់ការនិងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទប់ស្ទល់បានយ៉ាងងាយស្រួលចំពោះមុខការគំរាមកំហែងនានាពីខាងក្រៅមិនថាផ្នែកយោធាឬគំរាមកំហែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះទេប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថ្លែងដូច្នេះពីទិវាមច្ឆាជាតិ1កក្កដាដែលប្រពៃធ្វើឡើងនៅទន្លេបាទីក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាភាពម្ចាស់ការរបស់កម្ពុជាគឺបានមកពីការដាក់ចេញគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរបស់កម្ពុជាដោយក្នុងនោះក៏រាប់ទាំងការធានាបាននូវសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយដ៏រឹងមាំផងដែរបើតាមសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតកម្ពុជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបានខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពយ៉ាងខ្លាំងទាំងក្នុងវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលការវិនិយោគពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានជាអាទិភាពទឹកផ្លូវភ្លើងបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនិងឯកជនសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមថាឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្្នឹងទេបានធ្វើ ឲ្យយើងអាចទទួលបានដោយងាយស្រួលចំពោះការព្យាយាមនិងប៉ុនប៉ងគម្រាមកំហែងមកកម្ពុជាមិនថាគម្រាមកំហែងតាមការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធគម្រាមកំហែងតាមផ្លូវច្បាប់ហើយជាពិសេសគម្រាមកំហែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលថាតិចបិទច្រកឈប់ឲ្យតំណែងឆ្លងកាត់តិចបិទប្រេងឈប់ឲ្យកម្ពុជាមួយខែឲ្យរលំទៅអង្វរគេបិទភ្លើងបិទអ៊ីនធឺណិតឲ្យកម្ពុជាដាច់ខ្យល់តែមិនអាចទៅបានទេដោយសារគោលនយោបាយរបស់យើងរាប់សិបឆ្នាំមកហើយនេះដែលយើងវិនិយោគម្ចាស់ការសមត្ថភាពខ្លួនឯងអញ្ចឹងគ្មានពីណាមកងើងងាយកម្ពុជាបាននោះទេគ្មាននយោបាយឈ្នះឈ្នះក៏គ្មានកម្ពុជាដ៏រឹងមាំដូចសពថ្ងៃនេះដែរប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ដូច្នេះមុននឹងបន្តថាតាមរយៈគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះបានប្រែក្លាយតំបន់ភាគខាងលិចរួមមានខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យបៃលិនជាដើមពីតំបន់វាយប្រយុទ្ធគ្នាទៅជាតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍទាំងក្នុងវិស័យកសិកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទីដែលពលរដ្ឋរស់នៅដោយភាពសុខសប្បាយដើម្បីជំរុញតំបន់ភាគខាងលិចឲ្យកាន់តែមានវឌ្ឍនភាពសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាឲ្យគណៈកម្មការគោលនយោបាយរៀបចំនៅគោលនយោបាយដែលសម្ដៅជំរុញនិងបង្កើនការអភិវឌ្ឍកសិឧស្សាហកម្មនិងឧស្សាហកម្មនៅតំបន់ខាងលិចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតតាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ចេញពីពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗរាប់ទាំងប្រទេសជិតខាងនោះទេប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវតែខិតខំក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាឲ្យបាននៅសន្តិសុខស្បៀងនិងការផ្គត់ផ្គង់ទីក្នុងនៅផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនចំនួនការនាំចូលនិងការធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារនិងដៃគូថ្មីៗដើម្បីរកដង្ហើមដកដោយខ្លួនឯងជាជាងពឹងដង្ហើមគេដកការងារកសិកម្មកម្ពុជាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសជិតខាងបានឡើយប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើពិពិធកម្មដៃគូដូច្នោះប្រសិនបើកន្លែងណាមានបញ្ហាកុំឲ្យថប់ស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងកុំខ្ចីដង្ហើមគេដកយើងត្រូវដកដង្ហើមខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនបូករួមទាំងការរកដៃគូមកធានាឲ្យបានច្រើនសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងយ៉ាងដូចនេះស្ត្រីវ័យ36ឆ្នាំម្នាក់ទៀតរស់នៅសៀមរាបឆ្លងផ្ដាសាយបាក់សី H5N1ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 មួយករណីទៀតដែលកើតលើស្ត្រីវ័យ36ឆ្នាំរស់នៅភូមិដូនកៅឃុំដូនកៅស្រុកពួកខាត់សៀមរាបស្រីម្នាក់នេះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានវិជ្ជមានវ៉ៃរ៉ាស់ផ្ដាសាយបាក់សីកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានេះជាលើកទី11នៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ដែលកើតមាននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2025នេះនិងជាករណីទី4ក្នុងខេត្តសៀមរាបខណៈស្រីវ័យ36មួយឆ្នាំរូបនេះនៅមិនឆ្ងាយពីអ្នកជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី3ករណីមុនឡើយក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ដូច្នោះគូកត់សង្កេតជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីប្រភេទ H5N1 នៅតែបន្តគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតពលរដ្ឋកម្ពុជាខណៈអត្រាស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅកម្ពុជាគឺមានរហូតដល់ទៅ 60% ឯណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីប្រភេទ H5N1 នេះបានបង្កឲ្យមានអ្នកស្លាប់5នាក់រួចទៅហើយបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកជំងឺមានរោគសញ្ញាក្រនក្តៅក៏ហត់និងពិបាកដកដង្ហើមបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺកំពុងស្ថិតក្រោមការជួយសង្គ្រោះដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យមុនឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 នៅផ្ទះរបស់អ្នកជំងឺមានមិនឈឺនិងងាប់ដោយបានកាន់និងប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់រួចយកទៅគប់ក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រមជាតិកំពុងសហការជាមួយក្រុមការងារនៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ស្រាវជ្រាវយ៉ាងសកម្មលើការកើតឡើងនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីជាពិសេសក្រុមការងារធ្វើការងារទៅតាមវិធីសាស្ត្រនិងពិធីសាបច្ចេកទេសស្វែងរកប្រភពចម្លងទាំងលើសត្វនិងមនុស្សនិងស្វែងរកករណីសង្ស័យនិងអ្នកប៉ះពាល់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងបន្តក្នុងសហគមន៍ក្រសួងសុខាភិបាលបានក្រានរំលឹកសារជាថ្មីដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នលើជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីជានិច្ចជាមួយគ្នានេះក្នុងករណីពលរដ្ឋមានអាការៈក្តៅខ្លួនក្អកហូរសំបោរឬពិបាកដកដង្ហើមនិងមានប្រវត្តិបានប៉ះពាល់ជាមួយមន្ទីរឈឺឬងាប់ក្នុងអំឡុង14ថ្ងៃមុនថ្ងៃចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញាសូមកុំទៅជួបជុំឬទីប្រជុំជនដែលមានមនុស្សច្រើននិងត្រូវស្វែងរកការពិគ្រោះយោបល់និងការពិនិត្យព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតជាបន្ទាន់ជៀសវាងការពន្យារពេលធ្វើឲ្យប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃការស្លាប់ជាយថាហេតុបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
We'll be right back. ีหนุ่มได้เปิดสรีสองอ้อยประมอง
ក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ថ្ងៃសេវាថែទាំសុខភាព 24/7 ថ្មីបានភ្ជាប់មកតាមអ៊ីនធឺណិតសេវាកម្មថែទាំសុខភាព Tele Health Service 24/7 របស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានសន្យាដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យរកគ្រូពេទ្យឬគិលានុបដ្ឋាយិកាឥឡូវនេះមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសសេវានេះត្រូវបានប្រកាសកាលពីខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកស៊ីម៉ូនប្រោនបានឲ្យដឹងថាសេវាកម្មនេះដែលបានប្រកាសនៅក្នុងខែមីនាចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារហើយនឹងជួយដល់អ្នកដែលមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានការណាត់ជួបជាមួយគ្រូពេទ្យធម្មតារបស់ពួកគេឬនៅក្រៅម៉ោងធម្មតារដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាសេវាកម្មនេះបានភ្ជាប់អ្នកជំងឺទៅនឹងគ្រូពេទ្យតាមរយៈអ្នកផ្ដល់សេវាដែលអាចទុកចិត្តបានដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ដែលមានសុវត្ថិភាពវេជ្ជបណ្ឌិតនិងគិលាននុបដ្ឋាយិកាអាចវាយតម្លៃរោគសញ្ញាធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យលក្ខខណ្ឌចេញវិបញ្ជាថ្នាំនិងផ្ដល់ការបញ្ជូនទាំងអស់ពីកន្លែងណាដែលអ្នកជំងឺនៅប្រោនបាននិយាយថាសេវានេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកជំងឺដូចជាម្ដាយដែលមានកូនឈឺនៅកណ្ដាលយប់នោណាម្នាក់ភ្ញាក់ពីដំណេកភ្លាមៗនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈកសិករនៅជនបទនូវែលសេឡង់ត្រូវការជំនួយបន្ទាន់ពីម៉ោងការងារគ្រួសារនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅផ្នែកផ្សេងៗនៃប្រទេសឬនរណាម្នាក់មិនចោះឈ្មោះជាមួយគ្រូពេទ្យក្នុងស្រុកប្រោនបាននិយាយថាវានឹងជួយបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធលើនាយកដ្ឋានសង្គ្រោះបន្ទាន់ផងដែរ Health New Zealand បានចោះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចំនួន8ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មពួកគេគឺ Bitter Online Care IAQ Emergency Consult The Doctor Online Meet OnlinePocket lab 10និង practice plus វាជាបណ្ឌិតមួយចំនួនបានប្រមានថាវានឹងបំបែកនឹងរុះរើការអនុវត្តទូទៅនឹងមិនបានដោះស្រាយការខ្វះខាត GP ស្រួចស្រាវរបស់ប្រទេសប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាសេវានេះមិនបានជំនួសតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ GP ទេហើយជំនួសមកវិញបានជួយ បិទកំលៀតនៅពេលដែលការទទួលបានពេលតាមបែបប្រពៃណីមិនអាចទៅរួចលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងគ្រប់គ្រង GPs ដោយមានការផ្ដល់មូលនិធិរហូតដល់ 14% នៅឆ្នាំនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកគេព័ត៌មានអន្តរជាតិចារកិច្ចអាមេរិកថាក្របបែកខ្លួនមិនបានកំទេចលទ្ធភាពផលិតនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ទេក្រោយបើកប្រតិបត្តិការ Midnight Hammer វាយប្រហារលើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរ3កន្លែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្រុមចារកិច្ចរបស់អាមេរិកបានវាយតម្លៃបឋមជាអវិជ្ជមានលើប្រសិទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការកងទ័ពអាកាសខ្លួនយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចនៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិក DIA ការវាយតម្លៃបឋមបានរកឃើញថាប្រតិបត្តិការ Midnight Hammer របស់កងទ័ពអាកាសខ្លួនមិនបានបំផ្លិចបំផ្លាញទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរ2ទីតាំងនោះទេដោយធាតុផ្សំសំខាន់សំខាន់នៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់គឺនៅរក្សាក្រោយការវាយប្រហារមួយវិញទៀតការវាយតម្លៃដដែលបានឯដឹងថាអ៊ីរ៉ង់ឃ្លាំងសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមចម្រាញ់សម្រាប់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានបដូរទីតាំងស្តុកទុកទៅទីតាំងសម្ងាត់ផ្សេងទៀតមុនពេលអាមេរិកបើកប្រតិបត្តិការលើសពីនេះអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីខ្លួនសារជាថ្មីក្នុងពេលតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការ Midnight Hammer របស់អាមេរិកនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាបានប្រើយន្តហោះយោធាចម្រុះជាង125គ្រឿងនិងគ្រាប់កំទេចកិលានឋាន GBU-57 MOP-14 គ្រាប់ព្រមទាំងមីស៊ីល Tomahawk រាប់សិបគ្រាប់បាញ់ចេញពីទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរ Fordo, Natanz និង Isfahan របស់អ៊ីរ៉ង់ការវាយតម្លៃបឋមរបស់ DIA នេះហាក់ខុសស្រឡះពីការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ Peter Hayset លោកទាំងពីរធ្លាប់ប្រកាសពីការបំផ្លាញទាំងស្រុងនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ក្រោយប្រតិបត្តិការទ័ពអាកាសខ្លួនយ៉ាងណាមិញសេតាវិមានអាមេរិកបានបដិសេធការវាយតម្លៃរបស់ DIA ភ្លាមៗអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានលោកស្រី Caroline Leavitt បានប្រកាសថាការបែកធ្លាយការវាយតម្លៃនេះគឺជាចេតនាយ៉ាងច្បាស់ដើម្បីបន្ទាបប្រធានាធិបតី Trump និងមិនផ្ដល់តម្លៃដល់នាវិកយន្តហោះដ៏ក្លាហានដែលប្រតិបត្តិបេសកកម្មដ៏ឥតខ្ចោះដើម្បីកំទេចកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំបដិសេធលើក្រមចារកិច្ចខ្លួនកន្លងមកលោកត្រាំបានចាត់ទុកការវាយតម្លៃរបស់នាយិកាកិច្ចការសម្ងាត់ជាតិអាមេរិកលោកស្រី Tulsi Gabbard ដែលបានអះអាងថាគ្មានភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ពីការផលិតនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់គឺជារឿងមិនពិតអនុរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកលោក J.D. Vance ក៏បានសារភាពនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាដែរថារដ្ឋបាលខ្លួនមិនបានដឹងជាក់ច្បាស់ថាអ៊ីរ៉ង់រក្សាឃ្លាំងផ្ទុកសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមចម្រាញ់នៅទីណាឡើយនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាទាំងភាគីអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសពីបទឈប់បាញ់ទៅវិញទៅមកនិងបានប្រកាសពីជ័យជំនះរៀងរៀងខ្លួនមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណាន់តាន់យ៉ាហ៊ូបានប្រកាសជោគជ័យលើការកំទេចលទ្ធភាពផលិតនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិក20000គ្រាប់របស់អ៊ីរ៉ង់ចំណែកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកម៉ាស៊ូលភីសស្គៀនបានប្រកាសពីជោគជ័យក្នុងការបញ្ចប់ជម្លោះជាមួយអ៊ីស្រាអែលដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនានេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់ព្រមមានវាយមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកជាថ្មីប្រសិនបើចាំបាច់តាមរយៈវីដេអូថតទុកហើយត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើទូរសាពទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាលោកអាយ៉ាតូឡាស់អាលីខាម៉ានីសមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសពីជោគជ័យជំនះលើសង្គ្រាមរយៈពេល12ថ្ងៃហើយថែមទាំងសន្យាមិនលើកទង្សោទៀតផងបើទោះរងសម្ពាធពីអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់បានផ្ទះ អាមេរិកកណ្ដាលមុខមួយដៃអ៊ីរ៉ង់បានវាប្រហារមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ថែមទៀតមេដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់បានសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះក្រោយអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរ3កន្លែងនិងមុខបត់ឈប់បាញ់អ៊ីរ៉ង់បានវាយប្រហារមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកដ៏ធំបំផុតនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលមានមូលដ្ឋាននៅកាតាយ៉ាងណាមិញការវាយប្រហារនេះមិនបានបង្កឲ្យមានអ្នករបួសឡើយព្រោះគ្រាប់មីស៊ីលត្រូវបានរារាំងបើតាមលោកខាម៉ានីអ៊ីរ៉ង់បានមានសមត្ថភាពវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានទ័ពសំខាន់សំខាន់របស់អាមេរិកហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នឹងចាត់វិធានការប្រសិនបើចាត់ទុកជារឿងចាំបាច់បង្ហាញវត្តមានជាលើកដំបូងលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្រោយអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលមានបទឈប់បាញ់គ្នាមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់បានចាត់ទុកការចូលរួមសង្គ្រាមរបស់អាមេរិកគឺដើម្បីជួយអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះជុំវិញការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកអ៊ីរ៉ង់ពិតជាបានទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនអាចធ្វើរឿងសំខាន់អ្វីឡើយហើយក៏មិនសម្រេចជ័យជំនះបានធំធេងដែរមុនការបញ្ចេញមុខរបស់មេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់លោកបេនចាមីនណាន់តាយ៉ាហ៊ូនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាក៏បានប្រកាសពីជ័យជំនះរបស់ខ្លួនផងដែរដោយខ្លួនបានសម្រេចរាល់គោលដៅនៃប្រតិបត្តិការហើយថែមទាំងអាចបំផ្លាញការគម្រាមកំហែងដែលកើតមានចំពោះមុខរួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែរមិនតែប៉ុណ្ណោះអ៊ីស្រាអែលក៏បានព្រមានទៅអ៊ីរ៉ង់ផងដែរថាក្រុងតេឡាវីនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងករណីបំពានបទឈប់បាញ់គ្នាសម្ពាធកើនឡើងក៏ដូចភ្នំទាមទារឲ្យផែថងឋានចុះចេញពីតំណែងយោងសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានថៃនៅមុននេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន15បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាលែងពីតំណែងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនិងគ្រប់ទម្រង់នៃអំណាចក្រៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងជាជំហររបស់ក្រុមមេបាតកោកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីផែថងឋានស៊ីណាវ៉ាត់ចុះចេញពីតំណែងហើយឈានទៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រហារក្នុងករណីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបដិសេធចុះចេញពីអំណាចសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Nation នៃថ្ងៃទី30ខែមិថុនាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង15បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដែលមានខ្លឹមសារអំពាវនាវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាលែងពីអំណាចនិងជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការប្រឆាំងរបស់ពួកគេចំពោះអំណាចក្រៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការជំរុញឲ្យមានវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2017ដែលពួកគេយល់ថាមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយបានទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកគេមានខ្លឹមសារសំខាន់បំផុតគឺការអំពាវនាវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាលែងដើម្បីបង្ហាញពីទំនួលខុសត្រូវនយោបាយព្រោះនេះជាកំហុសផ្ទាល់ខ្លួនទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួននិងបង្កើតស្តង់ដារគណនេយ្យភាពនយោបាយតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យដែលជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាពួកគេប្រឆាំងគ្រប់ទម្រង់នៃអំណាចក្រៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារួមទាំងរដ្ឋប្រហារដោយមេដឹកនាំយោធាឬក្រុមណាមួយដែលប្រសិនបើពួកគេកើតឡើងនឹងនាំទៅរកការបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្រាប់ប្រទេសថៃនិងកង្វះស្ថិរភាពនយោបាយដែលនឹងបង្កើតទំនុកចិត្តក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះពួកគេក៏អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងសភាធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2017ជាបន្ទាន់ដែលជាបញ្ហានិងជាឧបសគ្គក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដើម្បីឈានទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការ តតែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យថ្មីដោយប្រជាជនដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសថៃដើរទៅមុខប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមហាសាថៃតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដោយសារដោយលោកស្រីផែថងឋានកាន់តំណែង2លោកស្រីផែថងឋានស៊ីណាវ័តនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានសម្រេចកាន់តំណែងចំនួន2ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះបើតាមព័ត៌មានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលត្រូវបានចុះលើរាជកិច្ចនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាការកាន់តំណែងទាំងពីរបែបនេះអាចជាការត្រួសត្រួយផ្លូវរបស់លោកស្រីផែថងឋានក្នុងករណីតុលាការធម្មនុញ្ញផ្ជួរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ថៃដែលបានរុះរើសមាជិកជាច្រើនត្រូវបានមហាក្សត្រថៃគ្រប់គ្រងហើយនឹងត្រូវបានចុះក្នុងរាជកិច្ចនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាលោកស្រីផែថងឋានស៊ីណាវ័តកាន់តំណែងចំនួន2ពលគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនិងរដ្ឋមន្ត្រីវប្បធម៌ផងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងត្រូវបានរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាការគ្រប់គ្រងរបស់មហាក្សត្រថៃធ្វើឡើងស្របពេលតុលាការធម្មនុញ្ញនិងទទួលញត្តិរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាដដែលនេះដើម្បីពិចារណាដកតំណែងលោកស្រីផែថងឋានយ៉ាងណាមិញការដកតំណែងលោកស្រីផែថងឋានមិនមែនធ្វើឡើងភ្លាមៗឬឆាប់ទេតុលាការធម្មនុញ្ញអាចប្រើពេលជាច្រើនថ្ងៃដើម្បីធ្វើការនិងស៊ើបអង្កេតត្រង់ចំណុចនេះប្រសិនបើតុលាការសម្រេចផ្ជួរតំណែងក្រោយទទួលញត្តិមេដឹកនាំថៃរូបនេះនឹងអាចនៅតែអាចចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់តុលាការធម្មនុញ្ញសម្រេចលើកចុងក្រោយត្បិតលោកស្រីផែថងឋានទៅកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីវប្បធម៌មួយទៀតក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកភូមិឋានវិជាយឆៃកាន់តំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកស្រីណារូមុំភិនយូស៊ិនវ៉ាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីអប់រំនិងលោកចាតុភនផារុមផាត់ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចំណែកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិត្រូវនៅទំនេរសិនខណៈលោកណាថាផនណាក់ថានិកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិត្រូវកាន់តំណែងមួយនេះជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទី
you ្នាយអវ័យស្នាយម្លេះទេស្នាយអវ័យស្នាយម្លេះស្នាយគុណពិសេសស្នាយចេះលោកលែងស្នាយទាំងគំនិតស្នាយចិត្តប្រប្រៃស្នាយពាក្យសម្ដីធ្លាប់លួងបំពេស្នាយអើយសានស្នាយស្នាយចិត្តស្នាយកាយស្នាយអវ័យម្លេះទេស្នាយជាតិជាស្រីឥតមានទំនេរស្នាយដៃទាំងធ្វើធ្លាប់ថ្នមថែកូនស្នាយគ្មានអវ័យផ្ទឹមស្នាយភ័យញញឹមឥឡូវបានសូនស្នាយដៃថ្នមស្និទ្ធប្តិតទឹកភ្នែកកូនជីវិតស្រពូនត្បិតកូនអស់ម៉ែស្នាយអើយសែនស្នាយកូនរស់ឥតម្ដាយឥតអ្នកថ្នមថែពេលកូនមានភ័យមុំមៃនឹកម៉ែបើម្ដាយនៅក្បែរម៉ែជួយដោះស្រាយស្នាយជាប់ចនិចស្នាយឥតបីភ្លេចពាក្យពេចទាំងឡាយស្នាយផ្ដាំឲ្យកូនថែប្អូនជួសម្ដាយទោះនៅចិត្តឆ្ងាយម្ដាយឲ្យរក្សាឲ្យថែគេឈ្មោះបើជីវិតរស់ជួយដោះបញ្ហាកុំស្លាប់ស្មារតីមុនថ្ងៃមរណាត្រូវប្រើបញ្ញាស្ដារត្រកូលយើងរស់ក្នុងសង្គមអ្នកតូចអ្នកធំកូនកុំនាំភ្លើងឃើញខុសច្រងោកុំជោកាន់ជើងក្រែងរៀលឆេះយើងស្លាប់ហើយខុសទៀតណាកូនម៉ែណា
ស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VO FM ដូចតទៅ
សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានបញ្ចេញសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមនារសៀលថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នេះថាថៃនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តនឹងមហិច្ឆតាចង់បានទឹកដីកម្ពុជាសម្ដេចបង្ហោះសារបែបនេះក្រោយអ្នកនយោបាយជ្រុលនិយមថៃលោកសន្ធិលឹមថងកុលបាននិយាយនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាប្រសិនបើលោកឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំប្រទេសហើយមានអំណាចពេញដៃលោកនឹងលើកកងទ័ពវាយចូលទឹកដីកម្ពុជាយកខេត្តមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាដូចជាខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យព្រះវិហារនិងកោះគុជ ហើយអាចរហូតដល់រាជធានីភ្នំពេញទៀតផងសម្ដេចហ៊ុនសែនបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកសន្ធិលឹមថងកុលដែលនិយាយជាភាសាថៃមានន័យជាខ្មែរយ៉ាងដូចនេះថាអាហ៊ុនសែនមហាដេជោអ្នកឯងសំណាងល្អដែលអញសន្ធិលឹមថងកុលដែលអញអត់មានអំណាចប្រសិនបើអញមានអំណាចវិញថ្ងៃនេះបាត់ដំបងសៀមរាបសរិសភ័ណ្ឌអញនឹងដណ្ដើមយកមកហើយស្អែកអញនឹងទៅយកព្រះវិហារនិងបន្តទៅយកកោះគុយទៀតដែលអញសុខហែងថាប្រសិនបើនៅមិនពេញចិត្តទៀតអញនឹងទៅយកភ្នំពេញសម្ដេចហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកសម្ដីបែបនេះរបស់អ្នកនយោបាយជ្រុលនិយមថៃបានបង្ហាញច្បាស់អំពីការចិញ្ចឹមចិត្តនិងមហិច្ឆតាចង់បានទឹកដីរបស់កម្ពុជាដូច្នេះហើយសម្ដេចសូមប្រកាសឲ្យជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ត្រូវរួបរួមគ្នាជាចលនាជាតិនិយមតែមួយដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចត្រូវត្រៀមខ្លួនជាប់ជានិច្ចដើម្បីទប់ទល់ប្រឆាំងវាយបំបាក់ឧបាយកលដ៏សែនខ្មៅកខ្វក់របស់ថៃដែលចិញ្ចឹមចិត្តនិងមហិច្ឆតាចង់លាបទឹកដីខេត្តមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាសម្ដេចបានបន្ថែមថាដោយចរិតឆ្លៀនពៀនបែបនេះទើបយើងត្រូវពង្រឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទត្រូវពង្រឹងខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជនត្រូវខិតខំចរចាដើម្បីបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយថៃឲ្យបានឆាប់យើងត្រូវត្រៀមខ្លួនតស៊ូរយៈពេលវែងតាមផ្លូវយោធានយោបាយការទូតនិងផ្លូវច្បាប់ដរាបណាមិនទាន់មានការបោះបង្គោលព្រំដែនរួចរាល់លទ្ធភាពប៉ះទង្គិចខាងយោធាឬសង្គ្រាមព្រំដែនងាយនឹងកើតឡើងពិបាកនឹងជាផុតខ្ញុំមិនតបតជាមួយពួកចៅឆ្លៀនពៀនទឹកដីទេតែនេះជាសារដាស់តឿនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិកម្ពុជាដើម្បីត្រៀមខ្លួនវាយចៅឆ្លៀនពៀនទឹកដី
សំឡូលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
ប្រធានប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនលើកយោបល់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សិក្សាអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដកហូតសញ្ជាតិពលរដ្ឋខ្មែរដែលខុបគិតជាមួយបរទេសក្នុងចេតនាបំផ្លាញជាតិ សំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅក្រុមប្រឆាំងដែលបានស្រែកទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញឯកសារច្បាប់ទៅតុលាការ ICJ ក្នុងសំណុំជម្លោះព្រំដែនជាមួយថៃនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារនាព្រឹកថ្ងៃទី27មិថុនាលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជាការធានាកម្ពុជាពីការជ្រៀតជ្រែកនិងប្រព្រឹត្តដោយបរទេសតាមរយៈចិត្តសាសឯងលោកត្រូវបង្ខំចិត្តស្នើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអយុធធម៌លោកការិតឲ្យសិក្សាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិដើម្បីដកហូតសញ្ជាតិពីពលរដ្ឋខ្មែរណាដែលខុបគិតជាមួយបរទេសមកបំផ្លាញខ្មែរតាមលោកហ៊ុនសែននេះជាពេលវេលាដែលកម្ពុជាត្រូវការច្បាប់មួយនេះដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរទោះបីកន្លងមករដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាពុំអនុញ្ញាតឲ្យមានការដកហូតសញ្ជាតិឬនិរទេសពលរដ្ឋខ្លួនចេញពីប្រទេសក្តីក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាកំពុងមានចំនួនជាមួយប្រទេសលោកហ៊ុនសែនថាលោកមិនចង់ឃើញពលរដ្ឋខ្មែរណាមួយខុបខិតជាមួយប្រទេសដើម្បីបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិសាសន៍ឯងទេភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដកហូតសញ្ជាតិអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះក៏បានប្រាប់ទៅក្រុមដែលលោកហៅថាជាអ្នកប្រឆាំងឲ្យសិក្សាពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ស្ដីពីការរក្សាការសម្ងាត់របស់តុលាការស្របពេលដែលអ្នកទាំងនោះបានព្យាយាមទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញនៅបង្កាន់ដៃឬលិខិតស្នាមដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់លិខិតផ្លូវការទៅកាន់តុលាការអយុធធរអន្តរជាតិ ICJ ត្រង់ចំណុចនេះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថារាល់ឯកសារដែលដាក់ទៅតុលាការ ICJ គឺត្រូវរក្សាការសម្ងាត់ខ្ពស់ពលគឺมันអាចបញ្ចេញជាសាធារណៈតាមការចង់បានរបស់ក្រុមប្រឆាំងឡើយព្រោះអាចធ្វើឲ្យតុលាការមិនជួយដោះស្រាយលោកសេងឌីណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រាប់វិសុបារាំងអន្តរជាតិ FE នៅថ្ងៃទី27មិថុនាថាក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សារៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញពាក់ព័ន្ធនឹងការដកសញ្ជាតិខ្មែរចាប់ពីពេលនេះតែម្ដងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ច្បាប់ដកសញ្ជាតិពុំមានតែប្រទេសកម្ពុជាទេពោលគឺមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតក្នុងនោះក៏មានប្រទេសបារាំងមួយដែរដែលមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យដកហូតសញ្ជាតិបារាំងពីបុគ្គលប្រព្រឹត្តបទល្មើសបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ជាមូលដ្ឋានរបស់ជាតិបារាំងដូចគ្នាក្នុងច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ2018គឺគ្មានមាត្រាណាមួយបញ្ជាក់ពីការដកហូតសញ្ជាតិខ្មែរពីពលរដ្ឋខ្លួនឡើយតែច្បាប់ដដែលនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានអាយុ18ឆ្នាំយ៉ាងតិចអាចសុំបោះបង់សញ្ជាតិខ្មែរបានក្នុងករណីជននោះមានសញ្ជាតិមួយផ្សេងទៀតនិងសុំបោះបង់សញ្ជាតិដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំហើយរាល់ការលះបង់សញ្ជាតិខ្មែរត្រូវសម្រេចដោយព្រះរាជក្រឹត្យគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនកាលគ្រាដែលនៅកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអយុធធម៌ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់កំណត់អ្នកនយោបាយមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ដើម្បីបង្ហាញពីជាតិនិយមនិងទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជា
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបដិសេធចំពោះការបង្កើតវីដេអូคล้ายๆក្នុងទម្រង់ជាវីដេអូបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ Deep Fake ដោយនិយាយជាភាសាថៃដើម្បីប្រកាសប្រមូលមូលនិធិជួយដល់ទ័ពខ្មែរក្នុងការច្បាំងជាមួយទ័ពថៃនេះបានតាមសំណេរក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី29មិថុនាឆ្នាំ2025ដោយឡែកអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខ Digital យល់ថា Deep Fake មានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅ ដែលពិបាកក្នុងការវិភាគនិងខ្វះខាតជំនាញក្នុងការសម្គាល់ពីវីដេអូពិតនិងបង្កើតដោយ AI តាមរយៈសំណេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មថាមានជនខិលខូចជាជនជាតិថៃបានយកវីដេអូលោកសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីខេត្តព្រះវិហារទៅបង្កើតវីដេអូដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI និងកាត់តសំឡេងលោកនិយាយជាភាសាថៃតាមលោកហ៊ុនសែនក្នុងវីដេអូនោះមានរយៈពេល29វិនាទីនិងមានភ្ជាប់សម្ដីលោកជាភាសាថៃថាលោកកំពុងប្រមូលមូលនិធិដើម្បីកសាងតបច្បាំងជាមួយថៃនិងស្នើឲ្យពលរដ្ឋផ្ទេរប្រាក់ចំនួន300បាតឬប្រមាណ 30,000 រៀលតាមរយៈសេវាផ្ញើប្រាក់ True Money ក្នុងវីដេអូដោយ AI ដដែលបានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន 50,000 បាតឬប្រមាណជាង 300,000 រៀលត្រឡប់ទៅវិញប្រសិនបើកម្ពុជាឈ្នះសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសថៃជាការកសម្គាល់ប្រធានប្រសិទ្ធភាពដដែលបានចានចោលវីដេអូបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះនឹងស្នើឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះជនខិលខូចដែលបង្កើតមាតិកាបំភ្លៃនិងត្រូវចូលរួមលុបបំបាត់ព័ត៌មានคล้ายๆឲ្យបានគ្រប់គ្នាគូជ្រាបថាក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នៅថ្ងៃទី29មិថុនាបានចេញញត្តិកោតទោសជនដែលយកវីដេអូនៃការសំណេះសំណាលរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាត់តជាមួយសម្លេងคล้ายបន្លំដែលបង្កើតឡើងដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AIក្រសួងប្រៃសណីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបង្កើតវីដេអូคล้ายๆនេះជាអំពើទុច្ចរិតដែលមិនគួរកើតមាននិងថាជនបង្កត្រូវទទួលទោសជាធរមានដែលលោកឈីសុផាតអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខ Digital យល់ថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតអាចផ្ដល់នូវហានិភ័យខ្ពស់ត្បិតបច្ចុប្បន្នវាកំពុងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងណាក្ដីលោកយល់ថាវីដេអូដែលបង្កើតដោយ AI ក្នុងទម្រង់ Deepfake នេះផ្ដល់ការប្រួយបារម្ភខ្ពស់គ្រប់ទម្រង់ជាពិសេសទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណេះដឹងទាបក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពព័ត៌មានត្រឹមត្រូវតាមលោកឈីសុផាតវីដេអូបញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្នុងទម្រង់ Deepfake អាចមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងប្រសិនបើវីដេអូនោះជាប្រភេទវីដេអូคล้ายបន្លំនិងបំភ្លៃក្នុងចេតនាបង្កភាពវឹកវរដោយយកអត្តសញ្ញាណបុគ្គលណាម្នាក់ទៅធ្វើជាធ្នាក់ជាមួយគ្នានេះលោកស្នើឲ្យពលរដ្ឋនិងអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាត្រូវចេះវិនិច្ឆ័យនិងពិនិត្យមើលប្រភពឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនសម្រាប់ជឿទៅលើអ្វីដែលបានបង្ហាញក្នុងបណ្ដាញសង្គមសូមជម្រាបថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត Deepfake គឺជាប្រភេទបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ប្រើដើម្បីបង្កើតឬរៀបចំមាតិកាសំឡេងនិងវីដេអូដែលមានសភាពដូចអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដនិងពិបាកក្នុងការវិនិច្ឆ័យជារូបភាពពិតឬคล้ายคล้ายនេះបើតាមគុំ Digital កម្ពុជានឹងថា Deepfake ជាពាក្យបច្ចេកទេសដែលរួមបញ្ចូលគ្នារវាង Deep Learning ការសិក្សាជ្រៅនិងคล้ายๆឬ Fake
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី1កក្កដាឆ្នាំ2025នេះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិនឹងមកដល់កម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាលើបណ្ដឹងដែលកម្ពុជាដាក់ទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែនគោកជាមួយថៃតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងថៃទៅតុលាការ ICJ នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំទាំងអ្នកច្បាប់ក្នុងប្រទេសនិងអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិដែលនេះបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់លើផលប្រយោជន៍ជាតិថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាមច្ឆាជាតិក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី1កក្កដានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាជ្រើសរើសជំរើសសន្តិភាពតាមរយៈការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងថៃទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ លើវិវាទព្រំដែនគោកចំនួន4គឺតំបន់មុំ3ប្រាសាទតាមន់តូចតាមន់ធំនិងប្រាសាទតាក្របីក្នុងនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្យល់ថាកម្ពុជាបានរៀបចំសមាជិកគ្រប់ ប់វិស័យក្នុងនោះមានអ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីរៀបចំបណ្ដឹងដាក់ទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ដោយធានានឹងកិត្តគូពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកម្ពុជានឹងមិនដើរថយក្រោយឡើយក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងថាមានតែយន្តការដោះស្រាយតាមរយៈតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ទេទើបនាំឲ្យប្រទេសទាំងពីរជាផុតពីការបង្ហូរឈាមដាក់គ្នាប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាកងទ័ពកម្ពុជាក៏បានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់បែបយ៉ាងប្រសិនបើមានករណីផ្ទុះអាវុធណាមួយកើតមានឡើងនៅតាមតំបន់ព្រំដែនជាមួយភាគីថៃគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2025កម្ពុជាបានដាក់លិខិតផ្លូវការមួយទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ដើម្បីជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងវិវាទព្រំដែនគោកជាមួយថៃក្នុងតំបន់ចំនួន4ទន្ទឹមគ្នានេះកាលពីថ្ងៃទី23មិថុនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសក៏បានរៀបចំឯកសារដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការរៀបចំឯកសារដើម្បីបញ្ជូនទៅ ICJ មានភារកិច្ចស្នូលសំខាន់មួយចំនួនដូចជាពិនិត្យនិងសម្រេចលើឯកសារដែលបានចងក្រងដោយក្រុមការងារច្បាប់ជាមួយមេធាវីអន្តរជាតិពិនិត្យលើកិច្ចការផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធការទូតនិងទំនាក់ទំនងការងារជាមួយតុលាការ ICJ ដើម្បីដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងការបញ្ជូនករណីវិវាទលើតំបន់ទាំង4ទៅតុលាការ ICJ គណៈកម្មការនេះនឹងធ្វើជាអ្នកតំណាងរបស់កម្ពុជានៅចំពោះមុខតុលាការ ICJ ចាប់ពីដំណាក់កាលនៃការដាក់ពាក្យរហូតដល់ការបញ្ចប់នីតិវិធីរបស់តុលាការ ICJគួរជ្រាបថាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី28ឧសភាឆ្នាំ2025ស្ថានភាពនៃជម្លោះព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជាថៃកាន់តែមានភាពតានតឹងខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរសម្រេចអនុវត្តវិធានការឆ្លើយតបរៀងៗខ្លួនវិធានការទាំងនោះរួមមានការបិទបើកច្រកព្រំដែនការផ្អាកការនាំចេញនាំចូលទំនិញប្រើប្រាស់មួយចំនួនការកាត់ផ្តាច់ភ្លើងអគ្គិសនីនិងអ៊ីនធឺណិតការបញ្ឈប់នាំចូលប្រេងនិងឧស្ម័នពីថៃជាដើម
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជានិមិត្តនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា